Evanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena evanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Evanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Evanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubi i vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjedi. Usadi u nas strah Tvojih blaženih zapovesti, da bismo pobjediši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvjetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sad i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svehvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovog Gospoda našeg Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre. Na talasima ste Radija Svetigore. Evo i u našoj današnjoj emisiji nastavljamo serijal sa tumačenjem Evanđelja Hristovog i tumačimo Sveto Evanđelje po Mateju, a u ovoj emisiji tumačit ćemo treću glavu ovog Svetog Evanđelja. U ovoj glavi apostol evanđelist Matej piše već o propovjedi svetog Jovana Krstitelja i opisuje krštenje Hristovo na rijeci Jordanu. Pa poslušajte.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
U prvom stihu treće glave sveti apostol Matej piše: U one pak dane dođe Jovan Krstitelj i propovjedaše u pustinji judejskoj. Počinje ovu glavu sa ovim riječima: U one pak dane, da ukaže na ono vrijeme nekada je Gospod bio dijete i živi u Nazaretu, već prosto tako kaže da bi i nas vratio u vrijeme koje prethodi današnjem vremenu. A kada pominje svetoga Jovana Krstitelja, hoće da kaže i upravo preko toga da prekori Jevreje i da ih privede poznanju svojih grehova, kako bi tako Hrista Gospoda prihvatili. A upravo je sveti Jovan onaj koji propovijeda na prvom mjestu pokajanje, o čemu ćemo čuti u sljedećim stihovima. A ako čovjek nije svjestan svojih grehova, kako se onda može i pokajati? Upravo i iz tog razloga je sveti Jovan poslat od Gospoda da propovijeda onoga, kako sam sveti Jovan kaže, nije dostojan ni remena na obući njegovoj svezati. Dalje nastavlja: I propovijedaše u pustinji judejskoj i govoraše: Pokajte se. Upravo je sveti Jovan došao na prvom mjestu zbog Jevreja, a zatim i zbog cijelog roda ljudskoga, jer su Jevreji bili gordi, pa ih i zato poziva na pokajanje. Jer riječ metanoija, pokajanje označava promjenu načina mišljenja, promjenu uma, promjenu bića ljudskoga, preumljenje. I pokajanje se ne sastoji samo u žaljenju za nekim učinjenim grijehom, već podrazumija istovremeno i aktivni trud i popravljanje u dobrom, da bi se stekla vrlina i naravno promjenu života i načina mišljenja. To je glavni smisao pokajanja, to je glavni smisao metanoije i po svetim ocima, a i po učenju crkve Hristove. Jer se približilo carstvo nebesko, govori sveti evanđelist. Carstvo nebeskim naziva ovdje prvi i drugi dolazak Hristov, kao i vrlinski život. Jer mi, iako živeći, stranstvujući po zemlji, živimo kao na nebu, daleko od strasti, i tada imamo carstvo nebesko u sebi. I upravo je ovo svjedočanstvo koje čitamo ovdje, da se približilo carstvo nebesko u tome da svaki čovjek prizvan na zajednicu sa Bogom i sa bližnjim njegovim, u stvari već predokuša carstvo nebesko ovdje na zemlji. Samim tim, on je sudionik tog carstva nebeskog. Jer je to onaj za koga je rekao prorok Isaja govoreći, glas vapijućeg u pustinji, pripremite put Gospodnji, poravnite staze njegove. Ove riječi svetoga proroka preteče i krstelja Gospodnjeg pozajmljene su od još drevnog proroka Isaije, koji je ovome pisao i prorokovao da će doći onaj koga će propovijedati upravo sveti Jovan Krstitelj.
I nini i prisno, i va vijek i vijekov, amin. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože. Aleluja, 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 slava Tebe, Bože.
Putem se ovdje naziva evanđelje, a stazama se mogu podrazumijevati zakonske odredbe, koje su zastarile i postale neupotrebljive. Stoga je kaže, pripremite se za evanđelski život i zakonske odredbe poravnite, to jest ispunite ih duhovno, jer je duh prav. Kada dakle hrišćanin koji istinski primi Hrista u svoj život, on će naravno sve ono prethodno da odbaci, i u tome jeste u stvari sva propovijed Jovanova, može da se svede na to, o pokajanju. Kada se čovjek sa Gospodom sretne i sjedini, onda stare navike i stara djela mu zaista postaju trice i kućine, i te staze njegove kojim je do tada išao ne mogu da imaju onu važnost kao što to imaju one koje su se ohristovile. I upravo je zbog toga važna ta metanoija o kojoj smo malo prije govorili. U narednim stihovima evanđelist će nas učiti i pokazati nam kakav je bio sveti Jovan Krstitelj, pa će zapisati u 4. stihu: a sam Jovan imaše haljinu svoju od kamilje dlake. Evo, i sa svojom haljinom i sa svojim izgledom, kao da je pozivao i svojom ličnošću čitavom, ali i izgledom, na pokajanje, jer je nosio odjeću žalosti. Jer drevno je vjerovanje za kamilu, kažu da je negdje između čiste i nečiste životinje, jer pošto preživa, ona je čista životinja, ali nema razdvojene papke i po tome je nečista. Ovo navodimo zbog toga jer su Jevreji imali detaljne propise na osnovu kojih su životinje dijelili na čiste i nečiste. O tome imamo i u starom i u svim knjigama skoro starog zavjeta svjedočanstva, pogotovo u 5. knjižu Mojsijevom, njegovih 5 knjiga, gdje on govori i često na raznim mjestima spominje čiste i nečiste životinje, a kamila je to bila negdje između. I pojas kožni oko bedara svojih. Ovdje se upravo spominje i pojas, jer i svetitelji su posle kasnije, znamo iz mnogih žitija svetih Božih ugodnika, da su bili opasani pojasom oko bedara, jer su stalno radili a i evo primjer svetog Jovana Krstitelja, koji je i sam, kao što evanđelje kaže, nosio taj pojas. I dan danas monasi i monahinje koji se zavjetuju Hristu Gospodu, upravo jedna od odjeće koju oblače na svetom činu monašenja jeste pojas oko bedara njihovih, da ih ubijeh posjeća na to kako su pozvani i da se mole, a i da rade kako bi svojim trudom ugodili bratiji i kako bi korist neku učinili za zajednicu u kojoj žive. Tako eto i primjer svetog proroka i pretiče krstelja Jovana upravo im pokazuje kako i oni trebaju da djelaju, da se trude, da ne budu lijeni i da ne dokolečare, nego da uvijek budu vrijedni i, što kaže, plodonosni.
Divna mila tvoja, Gospodi, ja primu
Dalje nam sveti evanđelist piše, a hrana mu bijahu akride i med divlji. Ovo je po mnogim tumačima riječ o nekoj biljnoj hrani, akrides, ovršci. Po drevnoj palestinskoj tradiciji preteča se hranio nekom vrstom duguljastih i tvrdih plodova. Također akride mogu označavati i ovrške, to jest krajeve grančica i lišća sa pustinske trave, a divlji med, znamo, a i po mišljenju svetog Atanasija Velikog je bio veoma gorak, a i neprijatnog ukusa. Ali i s ovim naglašavanjem ostane svetog evanđelista, hoće upravo da se pokaže kakav je bio sveti Jovan Krstitelj, zaista veliki isposnik, veliki asketa, i nije slučajno što mu se u crkvenim pjesmama pjeva da je najveći o žene rođen, i upravo je njega Gospod izabrao da ga krsti na rijeci Jordanu, o čemu ćemo čitati u drugom dijelu ove glave. Po nekima je ovo neka vrsta oraha ili divljih plodova, a ovaj divlji med se može naći u drveću i u stijenama, a kao što i sam naziv kaže, da je divlji, proizvode ga divlje pčele.
I nini prisno, i va vijeki vijekov, amin. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе,
U nastavku glave čitamo, tada izlažaše k njemu Jerusalim i sva Judeja i sva okolina Jordanska, i oni ih krštavaše u Jordanu i ispovjedahu grijehe svoje, iako su primili to Jovanovo krštenje koje je tada vršeno pogruženjem u rijeci, jer riječ krštenje izvedena je od grčke riječi vaptizma, a prvi dio ove složenice je riječ vapto, vapto što znači umočiti, pogruziti, i pri tom Jovanovom takozvanom krštenju ljudi su se ispovijedali i dobijali su oproštaj. Jovanu Krstitelju su ispovijedali i na taj način su se duhovno pripremali za dolazak Hrista Gospoda. I ovo je bilo jedino krštenje vodom koje su primili apostoli, i nigdje nije zabilježeno da su ponovo krštavani do pedesetnice, jer silazak Svetog Duha na apostole možemo da kažemo da je to u stvari bilo krštenje apostola od samoga Hrista, i upravo je zbog toga bilo potrebno da ih Hristos krsti, a eto oni su po ugledu na svoga Gospoda krštavani isto kao i Gospod na rijeci Jordanu, da bi svima ljudima koji posle dolaze bili primjer kako je potrebno da u stvari krštenjem pokažu da se tako ulazi u crkvu Hristovu, a onda vremenom u životu crkve, da su dužni da čuvaju taj zalog svetoga krštenja Hristovoga. A kad vidim mnoge fariseje, piše dalje u 7. stihu, i sadukeje, gdje dolaze da ih krste, reče im, da nešto ukratko kažemo ko su bili fariseji. Fariseji u prevodu znače izdvojeni, jer su se oni ponašali kao izdvojeni od drugih svojim životom i znanjem, misleći da su viši od ostalih. Dok sadukeji, oni nisu vjerovali ni u vaskrsenje, ni u anđele, ni u postajanje duha. Sadukeji u prevodu znače pravedni, jer je sedek pravednost. I ne zna se da li su sami sebe zvali pravednima ili su tako nazvani po osnivaču njihove te sekte, da je tako nazovemo, sadoku. A dok fariseji, o kojima rekao smo par riječi, znači izdvojene, ova sekta nastala je nakon ropstva Vavilonskog. I pored svih knjiga Starog Zavjeta, fariseji su vjerovali da je usmena tradicija osnovno mjerilo vjerovanja i života. I posebno se trudili u spoljašnjem vršenju zakonskih pravila i pobožnosti, kao što su ceremonijalna pranja, postovi, molitve, davanje milostinje, ali su svojim licemjerem bili daleko od duha istinske pobožnosti. Bili su, da tako kažemo, veoma ponosni na svoja djela i zato i danas pojam farisejstva označava licemjerstvo. Onda su fariseji u to vrijeme imali veliki utjecaj na prost narod. I prema istoričaru Josifu Flaviju, u Hristovo vrijeme bilo ih oko 6000 i bili su veliki protivnici Gospoda Hrista. Jer ih je, kao što znamo iz Svetog Evanđelja, Gospod redovno prekorijevao zbog njihove pohlepe, zbog njihovog slavoljublja, samouzdanja i lažne pobožnosti kojom su htjeli da zadobiju popularnost u narodu. Dok sadukeji, koje tako ovdje pominje, oni su, kao što smo rekli, bili oni koji nisu vjerovali ni u vaskrsenje, ni u anđele, ni u postojanje duha. Oni su odbijali, za razliku od ovih fariseja, usmeno predanje i koji su smatrali da je jedino pisani zakon obavezan. Oni su, dakle, odbacivali vaskrsenje mrtvih. To je bila sekta svešteničke aristokratije i po predanju je poticala od tog sadoka koji je jedan od njihovih osnivača. Vjerovatno da je riječ o prvosvešteniku iz vremena cara Davida i cara Solomona ili o nekoj drugoj ličnosti iz kasnijih perioda, ali bilo kako bilo, oni svoje ime nose po svom osnivaču zvanom Sadok. I njima je Sveti Jovan uputio ove riječi koje ćemo pročitati. Porodija Spidini, ko vam kaza da bježite od gnjeva koji ide? Jer i fariseja i sadukeji nisu dolazili sa iskrenom namjerom kao ostali ljudi da prime krštenje, nego iz nekog drugog cilja. I zato ih oni prekorijeva i govori im ove riječi. Rodite dakle rod dostojan pokojanja, pućuje im dalje. Ovdje on kaže da se ne treba samo uklanjati od zla, već i prinositi plodove vrline, jer je pisano i u psalmima još, čitamo, kloni se od zla i čini dobro. Sad se već on dublje upušta u polemiku s njima i kaže mi, i ne mislite i ne govorite u sebi, imamo oca Avrama. Oni su se, kao što možemo primijetiti, uzdali u svoje plemenito porijeklo i to im je bilo na pogibao, kao što vidimo. Nije im bilo na korist. Jer vam kažem da može Bog i od kamenja ovoga podignuti djecu Avramu. Ovdje bi se pod kamenje mogli podrazumjeti neznabožci, od kojih su mnogi povjerovali. Osim toga, Jovan doslovno kaže da Bog, Gospod, može i od kamenja podignuti djecu Avramu. Jer znamo i u Starom Zavjetu, kao kamen bila je i Sarina utrova, pa je rodila nasljednika, a kako onda Gospodu i kasnije nije moguće da on od koga mu je drago podigne djecu i nasljednike. Nastavljajući svoju propovijed, Jovan Krstitelj kaže u 10. stihu, čitajući ove glave, a već i sjekira kod korijena drveću stoji. Pod sjekirom se ovdje naziva Hristov sud, a drvećem možemo da prepoznamo i da razumijemo da smo svi mi, svako od nas je dio toga drveća. Tako se onaj koji nije povjerovao još odavde u korijenu sječe i oganj baca. Svako dakle drvo, makar vodilo porijeklo od Avrama, kao što su i oni vodili porijeklo od Avrama, ali nije ih to spasilo, koje ne rađa dobra roda. Ovdje nije rekao koje nije rodilo, već koje ne rađa dobra roda. Uvijek treba, kao što vidimo, rađati plodove vrline i dobrih dijela. Sječe se i oganj baca, to jeste ide u oganj pakleni. I stih sljedeći, kad kaže: ja vas krštam vodom za pokajanje, a onaj što dolazi za mnom jači od mene. Prvo im je rekao rađajte rod, a sada im pokazuje kakav rod. Taj rod je u stvari da vjeruju u onoga koji dolazi za njim, jer je za njim došao sam Hristos. Kao što se Hristos rodio samo 6 mjeseci posle proroka i preteče Jovana, tako se isto nakon 6 mjeseci posle Jovana i pojavio pred ljudima posle ovog krštenja. Prvo se dakle pojavio preteča, kao što mu i samo ime kaže i označava, a tek onda je došao Hristos za koga je on svjedočio. I on kaže one riječi: ja nijesam dosta njemu obuće ponijeti. On kao hoće da bude svjestan da nije ni najmanje od njegovih slugu da bi mu odjeću ponio. On će vas, kaže, krstiti Duhom Svetim i ognjem. To jeste, obilno će izliti na vas blagodatne darove Duha Svetoga. Jer krštenje Jovana Krstitelja ne daje ni blagodat Duha Svetoga, ni oproštaj grehova, ali on, znači misli se na Gospoda, će vam oprostiti grehove i dati duha u izobilju. Po Zigabenu krštenje Jovanova se sastoji u uzdržanju od grehova, a Hristova u zadobijanju Duha Svetoga. Duh Sveti je sišao na apostol u obliku ognjenih jezika. Tada su se oni krstili Duhom Svetim i ognjem. U tome je i veličina i razlika između Jovanovog i Hristovog krštenja. Njemu je lopata u ruci, nastavlja dalje u 12. stihu. S ovim hoće da kaže da ne misle ljudi da će on oprostiti ljudima koji budu uporni u grijehu, koji budu primili krštenje od njega. Već i u njegovim rukama lopata, to jeste i sud i istraga. I toga treba ljudi da budu svjesni, da je upravo u ruci Božjoj i sud i pravda. Pa će otrijebiti guvno svoje. Ovdje se pod guvnom podrazumija crkva Hristova, u kojoj je mnogo krštenih kao pšenice, što je mnogo po guvnu. Međutim, neki od njih koji su kršteni, lakomisleni su, pređući je poput pljeve, koju kao vjetar raznose zli duhovi, dok su drugi kao pšenice i donose korist drugima hraneći ih učenjem i vrlinskim djelima. Upravo upoređuje hrišćane kao zrnom pšeničnim, koje treba roda i ploda to strukog nekada donese. Tako da hrišćanin je odgovoran za svoj život, odgovoran je za svoja djela, odgovoran je za ono što tvori i što govori. Tako da on može na prvom mjestu biti sa svojim životom, sa žitijem svojim, na korist samom sebi, a i onda crkvi kojoj živi i onima oko sebe, drugima, hranećim učenjem i tim vrlinskim djelima, svojim primjerom u stvari, davajući primjer svoga života, on postaje ona prava i istinska pšenica Božija. Iskupit će pšenicu svoju u žitnicu, a pljevu će sažeći ognjem neugasivim. Taj oganj je neugasiv. Evo i čitamo tu. Святому Духу. U drugom dijelu ove glave čitat ćemo o krštenju Hristovom, pa piše apostol evanđelist Matej u 13. i 14. stihu: Tada dođe Isus iz Galileje na Jordan Jovanu da ga ovaj krsti, a Jovan mu branjaše. O krštenju su govorili i apostol Marko u njegovom evanđelju i Luka, a i Jovan, a evo prvi apostol evanđelist Matej, i sva četvorica su vidjela upravo veliku ulogu u ovome činu krštenja prvog onoga kome i nije trebalo krštenje, ali eto, Hristos se krstio da bi bio primjer, da bi pokazao svakom ljudskom stvoru da i on, bezgrešni Bog koji daje oproštaj grehova, u stvari iz ljubavi prema čovjeku, prema čitavom rodu ljudskom, prima na sebe prije toga tajnu tijela ljudskoga, onda i krštenje od Jovana Krstitelja. I on ga je molio da on to ne krsti i da on to ne uradi, i branio mu je, kao što vidimo. Iako si čist, Gospode moj, krstiš se da bi nas oprao od grijeha i pokazao nam da se prije krštenja moramo očistiti, kako ne bismo oskrnavili svoje krštenje time što ćemo se posle njega lako uprljati prđavoj navici. Preteča mu je branio da ga krsti, da oni koji su ovo gledali ne bi pomislili da se i Hristos krštava radi pokajanja kao ostali, da ne bi upali u tu zabludu. Branio mu je on krsteći, govoreći: ti treba mene da krstiš. Preteča je imao potrebu da ga Gospod očisti, kao i svaki čovjek u stvari, jer i on sam kao potomak Adamov bio zaražen tom nečistotom neposlušnosti i prvorodnog grijeha koje svaki čovjek nosi u svom biću, a samim ti kao potomak Adamov i Jovan Preteča, čak i majka Presveta Bogorodica, i oni kao ljudi od krvi i mesa i od duha Božijega nose u sebi taj prvorodni grijeh. Ali svojim oploćenjem Hristos Gospod je očistio sve, dao je šansu svakom ljudskom stvoru. Dalje nastavlja Jovan Krstitelj i kaže: a ti dolaziš meni. Kao da se nije usudio da kaže: zar da te ja krstim, već govori: a ti dolaziš k meni. U ome se vidi i blagočestivost i veličina i sva ljubav Jovana prema Hristu, Gospodu, i svo njegovo smirenje. A Isus mu, čitamo u 15. stihu, kaže, odgovori i reče mu: ostavi sada. Kaže: ostavi sada, jer će doći vrijeme da primimo zasluženu slavu, iako sada izgleda da je i nemamo. Jer tako nam treba ispuniti svaku pravdu. Ovdje pod pravdom podrazumijeva zakon, jer ljudska priroda je, kaže, bila prokleta zato što nije mogla ispuniti taj zakon. Zato je Hristos došao i ispunio sve ostalo što zakon zahtijeva. Samo mu je, kaže, ostalo još da se krsti. I kada to ispuni, oslobodit će prirodu od prokletstva. I to Gospodu valja činiti, i zato to Gospod upravo i radi, da bi pokazao na prvom mjestu i samom svetom Jovanu, proroku, preteči i krstitelju njegovom, da se ne boji i da se ne zapituje zašto ga upravo on krštava, nego da ovaj čin krštenja Hristovog od strane Jovana Krstitelja ima duboki smisao za pokoljenja hrišćana koji dolaze, koji traže odgovore na to pitanje. I čitamo dalje: tada ga ostavi i krstivši se Isus. Znamo da se Hristos krsti u 30. godini, jer se u tim godinama čovjek upoznaje sa svim grehovima, jer u ranom uzrastu se djeca ponašaju lakomisleno, u drugom mladalačkom uzrastu raspaljuju se tjelesnim požudama i gnjevom, a kod odraslih ljudi mnogo je u tim godinama srebroljublja. i čekao je dakle taj uzrast kako bi ispunio zakon za sve uzraste i sve nas osvetio, jer znamo da je kod jevrejskog naroda punoljetstvo otpočinjalo od 30. godine. Eto, Hristos Gospod je upravo i ovu činjenicu ispunio i krstio se upravo u 30. godini svoga života. Izađe odmah iz vode kada se krstio. Gospod je izašao iz vode jer se nije u njoj dugo zadržao, jer postoji predanje da je sveti Jovan Krstitelj svakoga čovjeka, svakoga onoga koji je dolazio da se krsti kod njega, pogružavao do guše u vodu i držao ga sve dok svoje grijehe ne ispovijedi, onda ga je puštao da izađe iz vode. A Gospod Hristos, pošto nije imao grijeha, nije se zadržavao u vodi, zbog čega je evanđelje i kaže da odmah iziđe iz vode. I upravo zbog toga se ovo naglašava, izađe odmah iz vode, jer eto, kao što čusmo, bila razlika između onih koji su svojim pogruženjem u stvari priznavali svoje grijehe i govorili ih i tako i se ispovijedali i završivši to, onda ih je Jovan izvlačio i tako ih pogružavao tri puta.
Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебе,
I gle, otvoriše se nebesa. Adam je zatvorio ta nebesa. Ali evo, Hristos i Gospod opet otvara, tako i svi ljudi treba da su svjesni da oni svojim krštenjem u stvari otvaraju taj put do neba, do Gospoda. Otvaraju taj put koji im je do krštenja bio zatvoren, ali sada imaju šansu, imaju stazu, imaju put, imaju i putokaze da idu tim putem. I naravno, svi su prizvani da idu tim putem Božijim. Svi su od Gospoda, a i od svetoga Jovana Krstitelja i od crkve Hristove na to pozvani. Da idu tim putem koji često puta nije lak, ali je spasonosan. I vidje duha Božijega gdje silazi kao golub i dolazi na njega. I gle glasa neba koji govori. Ovdje duh sveti, o njemu se misli, duh Božiji silazi da bi posvjedočio da je onaj koji se krštava veći od onoga koji se krsti. Hoće da potvrdi to da je onaj koji se krštava veći od onoga koji krsti. Upravo da je sveti Jovan Krstitelj manji od onoga koga on krštava, od Hrista Isusa, jer su Jevreji Jovana smatrali za velikog čovjeka u to vrijeme, dok na Hrista nisu toliko obraćali pažnju. Upravo je zbog toga ovaj stih zapisan i tako ga valja protumačiti, da svi oni koji ga čitaju budu svjesni da je veći onaj koji se krštava od onoga koji ga krsti. I u tome je bilo važno da i Duh Sveti, u stvari i Bog Otac i Bog Sin i Duh Sveti, budu prisutni u ovom svetom činu. Svi su dakle tada vidjeli da Duh Božji, Duh Sveti silazi na Isusa, kako ne bi pomislili da je glas koji su čuli, ovo je Sin moj ljubljeni, bio u stvari radi Jovana Krstitelja. Ne, nego je bio upravo zbog Hrista Isusa, jer videći svi duha povjerovali su da se taj glas zaista odnosi na Isusa Hrista. Duh Sveti se javio kao golub, jer je to nezlobiva, krotka i vrlo čista ptica koja se ne zadržava tamo gdje je nečisto, i često je golub ptica koja projavljuje mir, koja mir širi, i ona je simbol mira. Golub je tako izabran da Duh Sveti u vidu goluba upravo siđe na Hrista koji se krsti u tom trenutku. U Starom Zavjetu su mnoga svjedočanstva goluba kao životinje. Posjetimo se samo da je golub bio onaj koji je donio maslinovu grančicu, koju je pokazao u stvari kraj potopa i time je pokazao narodu Božjem da je zaista on poslan od Boga. Eto su bili neki od znakova u Starom Zavjetu. Eto, i tada je bilo potrebno da upravo golub, kroz naličje goluba se projavi Duh Sveti. U to vrijeme je starozavjetno bio znak maslinova grančica, a ovdje se vidi da je to milost Božija. I na samom kraju ove treće glave u 17. stihu, završavajući to javljanje Svete Trojice na rijeci Jordanu, Bog Otac kaže: ovo je sin moj ljubljeni koji je po mojoj volji, to jeste koji je blagougodan i koji mi je mio. Ovaj veliki događaj, zaista veliki događaj za cjelokupni domostroj spasenja roda ljudskog, pokazao je da cijela Sveta Trojica, i Bog Otac i Bog Sin i Bog Duh Sveti, upravo zajedno se brinu o spasenju čovjeka. A eto, po dopuštenju Boga Oca, Hristo se ovaplotio i krstio, kao što smo vidjeli i čuli, na rijeci Jordanu od Jovana Krstitelja prozvanoga, upravo da bi pokazao da je krštenje za onoga koji je došao, i javivši se sva Sveta Trojica ovdje u vidu goluba, Duh Sveti i Bog Otac koji se javio, izgovorio ove zaista velike riječi, potvrdivši svima onima koji sumnjaju, koji ne vjeruju, da se javila Sveta Trojica, da se javio živi istiniti Bog pred ljudima tadašnjim, a i dan danas se mnogima javlja i otkriva. Upravo se u tom javljanju pokazalo zašto se i cijela Sveta Trojica otkriva ljudima, da bi na prvom mjestu ljudi bili svjesni ko je Isus Hristos, ko je njihov spasitelj, ko je njihov čuvar i ko je njihov oslobodilac od grijeha. I u ovom lijepom primjeru krštenja na rijeci Jordanu, koje Crkva Hristova slavi na praznik Bogojavljenja, kada se osvećuju sve vode, vode i tjelesne, a onda i vode života, i koje daju čovjeku snagu da živi u ovom svijetu, potvrđuju i nalaze svoje utemeljenje u ovom, kao što rekao smo, događaju krštenja Hristovoga. Uvaženi slušaoci, poštovana braćo i sestre, mi vas pozdravljamo iz našeg studija, preporučivši vas da i dalje ostanete na talasima našeg radija, a i u idućoj emisiji budete sa nama, kada ćemo nastaviti sa tumačenjem Svetog Evanđelja po Mateju i tumačiti četvrtu glavu. Mi vas dakle pozdravljamo, želeći vam svako dobro od Gospoda. Do slušanja, s Bogom.
Blagoslovi duše moja Gospoda, blagosloven jesi, Gospodi.
Ko nas to gleda kroz zvijezde? Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu, to je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća k njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno.
A ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.